oli saabunud päev ja õhtu. Siiver tagasõitja rassis Bamse paigal hoidmisega nii, et higi voolas, kuni Daag ja Preili Adelheid saani asusid. Kui noorel Daagil tuli mõnikord harva sõita, pidi tal olema tuline hobune. Vana Daag ise ühes neiu kruusega olid väljas ja askeldasid kottide ja kasukate ja nahkadega, nagu oleks tegemist pika teekonnaga. Adelheidi mantel oli olnud kaela juurest lahti, siid rätik valendava kaela ümber, naeratlev suu, suured head silmad. Ta riivas Daagi silmadega, kui too sirutas käed ja haaras ohjad. Daagi näos oli jõudu ja kindlust. Siis tõmbas Bamse ja õu puud ja väravapostid välkusid mööda ja lumi voogas nagu meri. Adelheid piidles taas kõrvale. Säärasena polnud ta Daagi veel kunagi näinud ja just tegevuses olles ilmneb inimese loomus kõige paremini. Nahkmüts oli kuklasse lükatud, kasukakrae oli laialt avatud, nägu otse vastu tuult pööratud. Üks kahtlus haihtus Adelheidis. Kas see oli Daag, kelle poole teda tõmbas või ahvatles teda peamiselt kogu teda ümbritsev suurus? See oli enne kõike Daag ise. Kõik muu oli ainult suur kohin tema ümber. Daagis ajasid mõtted üksteist taga, nagu kõigil neil päevil. Nagu jäisuse ja tulise kuumuse segu oli ta tundnud, nähes Adelheidi nõnda eestoas. Et ta vahel oli mõtelnud, ei, nii rumal ta ei ole ometi olnud, aga et Adelheid peaks jääma kauaks. Kauaks. Ent nüüd oli ta näinud. Adelheid oli nagu nägemus, midagi, mis pidi kogu tema raskest maailmast ära hõljuma. Need ei olnud silmad, mis tal olid. Need olid, ei, sellele ei võinud mõtelda. Ja põsed ja kael ja lõug ning suu, seda kõike oli ta alles nüüd näinud. Suu polnud päriselt suletav, see pidi olema pehmete värisevate huultega, ümbritsetud naeratusest. Ei, rõõmust. Kus ta viibis? Mida ta mõtles? Kas ta üldse mõtles? Ei, ta sõitis. Ta hoidis ohje. Nad olid allasunduses. Kõik sündis kusagil väljaspool teda. Porglandi õuel seisid saanid pikas reas. Kõikjalt paistis tulesid ja tallipoiste käes kõikusid laternad. Käsi tuli abiks ja saanide ja hobustega läks kõik vilunult ja ruttu ning kasukates inimesed astusid suurest peauksest sisse. Daamid juhiti üles ja härrad vabastasid end eestoas reisirõivastest. Inimesi tuli ja läks. Daagi seistes ja oodates, millal Preili Barre alla tuleb. Mundris ohvitsere ja daame kergetes kleitides suundus temast mööda, ent ta tajus neid üksnes liikuvate varjudena. Nii täielikult oli ta väljaspool tõelisust, maailmas, kuhu tema ei kuulunud. Siin seisis tema, Daag Björndal, suure Porglandi eestoas. Mida ta siit otsis? Kõigest, mis läbi kõikide aegade oli olnud tema soo vastu, oli Porgland paigaks, kust oli tulnud suurim halvustus. Ka noor Daag oli kuulnud neid väikesi lugusid sellest. Ja nüüd seisis ta siin ja oli külaline, peo rõivais, mis linnarätsep talle möödunud sügisel oli õmmelnud. Nad olid nii pinevad, et ta end vaevalt liigutada sai ja see krae ja lipsunarrus, mis nende juurde kuulus, tundusid nagu köidik tema kaela ümber. Homme teeb ta pika retke metsa ja liigutab end tublisti oma avarates metsarõivastes. Neis peentes rõivastes tundis ta ennast puupakuna. Ei, kõik oli sel õhtul ebatõeline. Paikus ta viibis, rõivad ja see, keda ta ootas. Mis oli temal Adelheidiga tegemist? Adelheid kuulus siia, kõigi nende ohvitseride ja õhuliste daamide hulka, kellele polnud võimalik ligi pääseda, mitte niisuguste kätega nagu tema omad. Kõik möödujad heitsid talle pika pilgu. Naised pöörasid ümber ja vaatasid veel kord ning isegi mehed vahtisid talle paar korda näkku. Nad sosistasid, et kes see tore mees küll peaks olema. aga külaliste seas oli ka oma asunduse inimesi, kes tundsid teda ja seletasid sosinal, et ta on põhja poolt ja suurte rikkuste pärija. Kõigest, mis taagi ümber sündis, ei aimanud ta vähematki. Tema silmad nägid küll relvi, maalinguid, kunstipärasaid lampette seintel ja kogu toredust, ent see ei tunginud tema teadvusse, mis oli suletud kõigele ümber ringi. Mida tema sellest paigast otsib? Siis juhtus midagi eestoas. Tubadest tuli daam, uhke ja ilus daam, ja sammus tervitades külaliste vahelt läbi. See oli palli perenaine Borglandi Elisabeth von Gall. Ta oli taagi kirikus mõnikord varem ja ka nüüd jõuluajal näinud, aga alati eemalt. Ja taag oli neil kordadel hästi varjatud üle rõivaisse ning preili Elisabeth oli pisut lühinägelik. Nüüd lähenes ta taagile naeratades ja nägi teda esimest korda päris lähedalt. Miks suurenesid tema silmad õudusest ja miks valgenes tema nägu ja muutus päris kalbeks nagu surnul? Ja miks kõikus ta nagu puutormi käes, enne kui sai tooli leenist kinni haarata? Viimaks sai ta sügavasti hinge tõmmata ja puna hakkas tagasi pöörduma, aga enne kui ta jõudis toibuda, kadus mitu sekundit igavikku. Preili Elisabeth oli näinud viirastust surnute riigist. Keegi, kelle ta oli kord surma saatnud, oli tagasi tulnud, kasvult pikem ja ilusam kui tookord. Möödunud aja jooksul oli talle selgeks saanud, et ainus, kes oli äratanud tema palava armastuse, oli see, kes kadus Jomfruudali sügavikku. Ja nüüd oli ta tagasi tulnud ja vaatas talle kindlalt ja käskivalt otsa. Jäine külmus läbis üleni tema keha, kui ta edasi läks ja taagile tervituseks käe ulatas.
Teil on ometi Adelheid ühes, küsis ta, ja tema hääl oli madal ja kuiv. Jaa, preili barre on üleval, vastas taag. Oli ta näinud, mis tema silme ees sündis? Vist ei olnud, aga ta oli näinud Elisabeti tulevat. Ta teadis, et teda hüüti õelaks, ja et tal oli olnud nagu tema vennaga sel õhtul tegemist, kui too kaduma läks. Ning võib-olla tema silmad sellepärast olidki ärksad ja valjud, kui nad preili Elisabeti silmadega kohtusid. Trepilt kostsid kerged sammud ja Adelheid, õhuke siidrätik paljaste õlgade ja käsivarte ümber, pimestas taagi täielikult. Elisabeth tervitas sõbratari lahkelt, kuid tema tervitus oli soojuseta. Siis siirdusid nad koos teistega tubadesse. Taag oli nagu uimastatud. Ta oli näinud Adelheid Barret peorõivais ja kõigi arvamus oli, et ta on sündinud peoks. Ilus oli ta alati, aga peokleidis oli ta vallutav. Silmad olid hurmavalt võitvad, põskedel oli õrn puna ja suu oli nagu suudlus. Ja kogu seda ahvatlevat ilu kaitses uhke väärikuse ilme, nii et keegi ei julgenud talle läheneda. Kael, rind, õlad, käsivarred ning kleit, mis liibus läikivana tema ümber, seda kõike oli taag näinud ja ta oli pimestatud. Iial ei tohtinud Adelheid Björndalilt lahkuda. Nagu nägemused teisest maailmast, libises tubade särav elu tema eest mööda. Valguspärjad laes, lampetid seintel, peeglid ja kõik ilusad peorõivais inimesed libisesid temast nagu kaugelt mööda. Aga nad sattusid kokku inimestega, kes tundsid Adelheidi linnast või varemailt kordadelt Borglandil. Neid tervitati, anti kätt ja vesteldi, ning taag pidi astuma maailma, kus tema jalad kõndisid. Ta pidi tervitama ja vastama öeldud sõnadele, nagu kõik teised inimesed. Nad kohtasid oma teel säravas mundris vanahärrat. See oli kolonel ise, Borglandi võimas isand. Ta tervitas soojalt Adelheidi ja võttis endale aega lausuda kummaliselt sooja sõnu taagile. Jah, kui tervituspunši ringi kanti, istus ta Preili Adelheidi ja Daagiga ühe juurde paljudest laudadest. Ta päris major Barre järele, kas ta on oma hea tervise juures, ning rääkis enne väga kenasti Preili Adelheidiga. Siis pöördus ta mõne sõnaga ka Daagi poole. Teie seal põhjas ei märka vist kuigi palju raskeid aegu, ütles ta. Raskeid aegu, kordas Daag. Ja imestas vist. Ei, ütles ta. Kas ajad on rasked? Kolonel tõstis pead ja vidutas silmi. Kas noormes narris teda? Aga Daagi näol oli nii suur tõsidus, et seda ei võinud arvata. Kolonel võttis taskurätiku ja pühkis väriseva käega laupa ja lõualust. Kaela ümber oli täna piinevalt kitsas. Ta pöördus taas Daagi poole. Teie isa on hea tervise juures ja õiendab kõik ise. Daag vaatas kaua kolonelile otsa. Tal ei olnud iial meelde tulnud, et isa tervis võiks selliseks muutuda, et ta ei saaks enam kõike õiendada. Jaa, vastas ta. Isa on hea tervise juures. Kolonel noogutas endamisi. Jõi veel kord sõbralikult kokku ning ütles, et tal on kohustusi ja ta peab edasi liikuma. Preili Adelheid imestas. Ta oli ju kogu aeg arvanud, et mõlema suure koha vahel on nagu mingit vaenu ja et Borglandi inimesed olid isa ja teda sellepärast kirikus nii külmalt tervitanud ja nüüd tuli kolonel ise ja tervitas Daagi esimeste hulgas. Sellest oli võimatu aru saada. Daag jõi temaga kokku ja ta silmad riivasid Adelheidi ümaraid õlgu, naeratleva joonega huuli ja silmi. Need Adelheid Barre silmad. Silmavalge oli sinakas nagu läbipaistev portselan, saladuslikud varjud pikkade ripsmete all ja seal varjude vahel kõik taeva tähed. Daagi silmad pilgutlesid nagu päikese käes. Iial ei tohtinud Adelheid Björndalilt lahkuda. Kuuldus muusikat kusagilt kaugelt. Plaksutati käsi, et nüüd hakatakse tantsima. Siis rändas Daag jälle inimeste voolus läbi tubade välja eestuppa ja trepist üles. Tema käsi ja suu teretasid ja vastasid inimestele, keda Adelheid tundis. Ta nägi inimhulka, kes ei puutunud temasse. Nimetati nimesid, aga ta ei mäletanud neist ühtki. Muusika tõmbas neid üles suurde saali. Borglandi saal oli laialt tuntud kui toredaim saal kõigis asundustes. Ühes seinas oli raske kamin kivikujudega. Selle kohal oli peegel ja kahel pool seisid mõlemad rüütlirüüd, mida kaks meest perekonnast kord lõpmata kaua aega tagasi olevat tarvitanud. Seintel oli palju peegleid, relvi ja vappe, von Kalli enda oma ja teiste perekonda abiellunute vappe nii Taanist kui ka Saksamaalt. Ja oli perekonna liikmete pilte, eelmise koloneli oma ja õela proua oma ning pikad read teiste omi vanast ajast. Muusika mängis ja tants käis ning Adelheid ja Daag sattusid segaduses lahku. Ja siis tantsis Adelheid ühe ofitseriga, kui Daag teda jälle silmas. Nii siis läkski, nagu ta oli arvanud. Mitte, et ta oleks uskunud, et saab temaga tantsida, aga oli nii iseäralik näha teda teisega tantsimas. Saalist suubusid uksed mõningasse kambrisse, kus vanemad inimesed istusid klaaside juures ja kuhu noorsugu tuli tantsu vaheajal jooke saama. Daag oli endale ühes tagumises toas koha leidnud ning nagu kõik teised sai ka tema klaasi magusat punši. Inimesed, kelle ei olnud teistega kokku juua, jõid temaga kokku. Muidu ei näinud ta midagi ega kuulnud midagi peale muusika mühina saalist. Hilja õhtul olid all tubades peolauad kaetud ning Daag läks teiste vooluga kaasa ja võttis moe pärast veidi toitu, aga süüa ta ei suutnud. Ta ei näinud kogu aja vältel Adelheidi. Küllap Adelheid oli seesmistes tubades, kuna tema taag oli tulnud viimastega ja istunud sääraste inimestega koos, keda oli vist viisakuse ja naaberlikkuse pärast kutsutud. Taag lahkus varalauast ja läks jälle üles kambrisse. Nagu kauget mühinat kuulis ta paljusid hääli ja samme trepil, seda mööda, kuidas inimesed tulid üles saali. Ning siis kõlas muusika ja tants käis taas üle saali põranda. Taag seisis seljaga ukse poole ja laskis endale klaasi valada, kui kellegi käsi puudutas tema käsivart. Ta pööras pead ja vaatas Elisabeth von Galli ilusasse näkku, sest preili Elisabeth naeratas talle säravalt ning lausus need samad sõnad, mis kord tema vennale. Kas tantsite minuga ühe tantsu? Taagile oli täiesti ükskõik, mis maailmas sündis. Tema mõtted olid väsinud, kõik oli lausa segadus. Siis võis ta ükskõik kellega tantsida ning ta sammus preili Elisabethi kõrval saali. Elisabetil olid väga rasked päevad olnud. Esimesest jõuluhommikust saadik kirikus. Ja ta vihkas kogu hingest oma endist sõbratari Adelheidi. Mida kõike võis maailmas juhtuda? Et Adelheid võis tulla Björndali ja elada seal terve jõuluaja. Jõulud olid seal pikad, oli ta kuulnud. Kardetavalt pikad. Adelheid iga päev noormehe silma all. Kõik maailmas, aga mitte see. Iial ei tohi sündida, et Adelheid Barre saab Björndali valitsejannaks. Kõik, mis veel pisut eraldas Björndali, olid pool ununenud loba ja eelarvamuse jäänused. Kui heast seisusest ja hea nimega daam, nagu Adelheid Barre, saab seal naiseks. Daam, kellel on taktitunnet ja tarkust. Suhteid, mis avaksid sel päeval taas oma süle, kui Adelheid arvaks heaks astuda nende ringi. Ja seda ta juba teeks, kui vaesus, mis teda nüüd pidurdab, oleks igavesti maetud Björndali rikkuse alla. Mis saaks siis sellest, mis nüüd Björndali eraldab? See pudeneks tolmuks Adelheidi peente kätte vahel. Ja laiana ja jõulisena leviks Björndali võimsus üle paikkondade ja varjutaks võib-olla tema enda Borglandi. Ja säärast peaks juhtuma tema päevil. Kas see peaks olema karistuseks tema ülbuse ja kõige kurja eest, mis ta maailmas oli põhjustanud? Seda ei tohtinud juhtuda, aga kuidas seda takistada? Siis oli preili Elisabeth läinud isa juurde, mõttega, et nad peaksid Björndali inimesed major Barre ja Adelheidi pärast jõulupallile paluma. Kolonel oli algul väga imestanud, kuid olnud pärast päris kummaliselt päri. Preili Elisabeth ei teadnud vist küll isegi, mida ta õieti kavatseb, aga küllap aeg annab arutust. Nüüd oli õhtu käes ja palju oli kujunenud teisiti, kui preili Elisabeth oli mõtelnud. Kõigepealt oli juhtunud, et ta oli saanud peaaegu surmava hoobi sellest, et Björndali noormees sarnanes nii väga oma vennaga. Jah, oli paljus täpselt see sama, ainult veelki ilusam, toreda kujuga ja suursuguste liigutustega, kogu olemuses käskivat tõsidust, mida vennal ei olnud. Elisabethi silmad olid teda korduvalt jälginud. Ja temaga oli kujunenud nõnda, et taag oli omandanud koha selles leinas, mida ta tema venna pärast kandis. Elisabeth ei suutnud end täna õhtul valitseda. Ta unustas oma kohused ja need, kes teda kõnetasid, said kummalisi vastuseid. Mõtted ei andnud talle õhtu kuludes asu. Ta nägi, et taag ei tantsinud, aga nii võis ka tema vend suurema osa õhtust veeta. Ja võib-olla ei tahtnud Adelheid ja tema ennast avalikult nii palju koos näidata. Et nad mõlemad olid teineteisele meeldima hakanud, selles oli ta veendunud. Nii tuligi, et Elisabeth kogus julgust ja otsis taagi üles. Ta oli ju õhtu perenaine ja tal oli ometi õigus üheks tantsuks ning siis juba näeb, mis juhtub. Preili Adelheid oli end sel päeval nii suure hoolega ehtinud nagu mitte kunagi varem, et olla peol Adelheid Barre, nagu ta oli koondanud endale kõikide silmad rikastes majades, kus ta oli liikunud, ja veelgi rohkem tahtis ta sel õhtul olla ühele ainsale. Ta oli oma valmis kuju siin daamide toa peegli ees üle vaadanud ja esimest korda jõuluajal endas vana võimu tundnud. Võimu, mida ta teadis evivat, kuid mida ta ei olnud kunagi tahtlikult kasutanud, sest tal polnud kedagi olnud, kelle juures seda kasutada. Aga siis oli ta eestoast taagi kohanud ja ka taag oli peoks riietatud ning ta julgus langes nagu alati, kui ta oli tema kõrval ja peo elevus vaibus temas vaikselt. Ta oli rõõmustanud võimaluse üle kütkestada tema silmi ainult üheks õhtukski ja nüüd oli taag see, kes kütkestas tema silmi veelgi tugevamini kui enne. Preeli Adelheidi esimene tants oli olnud piin. Oo, kui kaugel oli tema meel tantsust ja naeratusest. Ja taag, kuhu tema oli jäänud? Teda polnud kusagil näha. Oh ei, ta ei hoolinud vist küll säärasest asjast nagu tants. Kord korra järel pidi ta põrandale minema. Vanad ja uued tuttavad, kõik tahtsid temaga tantsida. Seda mööda, kuidas õhtu edenes ja taag oli üha ära, läks Adelheidi süda järjest raskemaks. Nii siis oli kõik olnud ainult unem, et ta oli arvanud nägevat taagi silmis soojust üks ainus kord. Ta ei tähendanud taagile vähimatki. Pärast sööki, kui tants uuesti algas, haaras Preili Barret nagu joovastus. Ta oli surmani meeleheitel keset rõõmsat seltskonda. See oli nagu lahkumispidu. Jumalaga jätt rõõmuga, eluga ja kõigega, tema viimne pall. Sest enam iialgi ei pane ta end rõõmuga palliks riidesse, see oli viimane kord. See pärast lõigi ta äkki lõkkele. Kui ta pidi Jumalaga jätma, siis olgu. Naeratava suuga, keegi ei pidanud nägema tema pead painduvat. Ja ta hõljus naeratuste ja vahtivate silmade vahel palli kuninganna viimast korda. Adelheid tantsis, aga tema mõtted olid hajali, sest rõõm maa peal oli surnud. Siis läbis teda nagu tuhisev mühin ning nägemisvõime ja mõtted tulid tagasi. Ta nägi midagi. Taag tantsis ja tema partner oli kardetavate säravate silmadega Elisabeth. Taagi kuju oli ju nagu loodud tantsuks. Ta oli kergete jalgadega ja nõtke nagu loom. Adelheidi mõtted põlesid. See oli kõigest kõige hullem. Tema viimane vilets lohutus oli olnud, et taag ei tantsi kellegiga. Ta kuulis enda ümber sosistamist ja nägi, et pöörati päid. Nad kõik sosistasid taagist ja vaatasid teda. Siis oli ta ainult seda oodanud, kes oli talle armas, Elisabetti. Ja Adelheid ise oli olnud nagu pime. Miks ta polnud sellele varem mõelnud? Nad olid ju kogu elu aja siin koos elanud ja sellepärast oligi Elisabeth teda nii külmalt tervitanud, nähes teda oma teel ees.